I cvet Italije tad pade, jedina mladost Lacija, okrvavivši straćare jadnog Rima. Toliko junoša pogibe od neprijateljskih mačeva kao da ih je glad, okeanska stihija ili iznenadni zemljotres pokosio, ili kuga, uzrokovana vremenom ili mestom ili ratni pokolj, ali osveta nikad tako krvava ne bejaše. Pobednici ne mogahu da se razmahuju snagom mišica, jer zatrpani hrpama mnoštva ubledelih gomila bejahu. Jedva okončaše pokolj, klonuše pogureni, jer golem pomor to bejaše, a i mrcine zločin činjahu, lešinama daveći žive. A nedirnut grozotom ovom, on seđaše gore, bezbrižni nadzornik ove zlosti. Ne kajaše se što dade toliko hiljada bezimenog mnoštva da se pogubi. Ovako u svojim Farsalijama Lukan opisuje Suline proskripcije o kojima smo mi već govorili u 8. epizodi serijala Pad Rimske republike. Ova tema vekovima zaokupira filozofe i političare, zaključno sa Elonom Muskom koji na Twitteru malo pa podsjeća svekoliko sajber pučanstvo o tome kako je Americi potreban jedan Lucije Cornelije Sulla, a mi se nadamo da misli na reformu ustavnog poretka, a ne na proskripcije. Ali ipak su proskripcije ono što u njima najavljuje doba velikih pokolja i pogroma, ono što nas do danas interesuje. Greh počinjen tada pohodi nas, evo od ovih dana, baš onakav kakvim ga opisuje Homer u 9. pevanju Ilijade, gde kaže: a grehota je jaka, hitronoga, ume daleko molitve sve preteći i najpre po celome svetu nanosi štetu, a one vidaju za njom. One misli na molitve. I Rim se zalečio posle Suline gozbe za vrane, da upotrebimo Martinovu sintagmu, i tek će uslediti vreme njegove slave. Ipak u Sulino vreme su stasali određujući se prema njemu kao planete prema zvezdi i Cezar i Pompeji i Kras. Zato nam je bitno da razumemo proskripcije koje su postavile kontekst za razumevanje Suline diktature, iako je sama njegova diktatura bila u mnogome revolucionarna. Jer dok su diktatori u drevna vremena bili magistrati koji su birani na 6 mjeseci sa neograničenim ovlašćenjima, zaduženi da izvuku republiku iz određene krize, Sula je ova ovlašćenja proširio. Dakle, budući da su po Sulinom ulasku Rim obojica konzula bili mrtvi, Sula je rešio da se imenuje Interrex, međukralj, jedna također drevna institucija koja je u vreme rimskih kraljeva inaugurisana kako bi se premostilo vreme između dvojice kraljeva, izvesni pravni i politički vakuum. Rimljani, naravno, kao praktični ljudi nisu ništa odbacivali, nego su nadograđivali. U tom smislu Interrex je u vreme Republike biran kada bi se desilo da obojica konzula umru, bilo iznenadnom smrću ili na bojnom polju, a sve sa ciljem da se organizuju izbori. Međutim, Sulin Interrex, Lucije Flak, koji u tom trenutku bio princeps senata, donio je zakon koji mu je zauzvrat u Sulinom režimu donio titulu Sulinog gospodara konjice, odnosno diktatorovog zamenika. Zakonom koji je Lucije Flak progurao, Sule imenovan za diktatora dok se ne obnove zakoni i ustavni poredak republike. Ovo je bitno imati u vidu da se ne bi pomislilo kako je Sula nameravao, kao što se pokazalo da nije, da bude doživotni diktator. Međutim, očigledno je samom definicijom Suline diktatorske pozicije da je ovaj diktatorskim ovlašćenjima pripisao ovlašćenja kakva su imali decemviri, koji su napisali prvi rimski pisani zakon, famoznih 12 tablica. Svaka Sulina odluka ovim zakonom unapred je proglašena zakonom po sebi. Također, Sula je zadržao pravo da odlučuje o životu i smrti rimskih građana u smislu kom nijedan građanin nije imao pravo žalbe pred rimskom skupštinom na bilo koju Sulinu presudu. I tu dolazimo do proskripcija koje suštinski podrazumevaju spiskove, ali ne bilo kakve. Evo kako Robin Siger, autor poglavlja o Sulinoj diktaturi u kapitalnoj kembridžkoj antičkoj istoriji, definiše proskripcije. Citat: Oni čije bi se ime našlo na spiskovima osuđeni su na smrt bez suđenja. Njihova imovina bi bila oduzeta, a njihovi potomci su bili sprečeni da se kandiduju za javne funkcije dve generacije, iako su i dalje bili u obavezi da obavljaju dužnosti svog staleža. Nagrade su obećane onima koji bi ubili proskribovane ili bi dali informacije koje bi dovele do njihovog hapšenja. Kazne su bile propisane za one koji bi proskribovane sakrivali ili im na drugi način pomagali. Prvi spisak je objavljen pre pada Preneste, možda dan posle sastanka senata koji je bio skandalozan zbog pokolja zarobljenika. Obim proskripcija je predmet rasprave. Apijan govori o 40 senatora i oko 1600 vitezova, iako ovaj broj može predstavljati konačni zbir. Dok se Plutarh i Orozije slažu da je prvi spisak sadržao 80 imena, a brzo za njim su usledila još dva spiska, svaki sa oko 220 imena, prema Plutarhu. Inicijalno nije bilo indikacija koliko dugo će spiskovi ostati otvoreni. Tek kasnije je Sula najavio da posle 1. juna 81. godine pre Hrista neće biti dodavana nova imena. Na prvom spisku našli su se dvojica konzula i dvojica konzulara: Karbon, Marije Mlađi, Norban i Lucije Scipion, koji su potražili utočište u Masiliji, a pored njih i Sertorije. Izgleda da je Scipionu oduzeto augurstvo, a upražnjenu poziciju u kolegijumu popunio je sam Sula. Proskripcijama je podlegao i mladi Julije Cezar, koji je odbio da se razvede od Cinine ćerke kada mu je Sula ovo naredio. Zbog toga je izgubio poziciju izabranog Flamendialisa, ali ga je na kraju Sula abolirao zahvaljujući Mamerku Lepidu, Gaju Koti i vestalskim devicama. Zločinjenje nije bilo ograničeno samo na Rim. Rimski i italski agenti obilazili su sve oblasti, a u gradovima Italije, kao i u samom Rimu, proskripcije su koristili najbezobzirniji za sticanje bogatstva i eliminisanje političkih protivnika. Za krasa se kaže da je proskribovanjem jednog čoveka u Brutiju pao u Sulinu nemilost, samo da bi dobio imovinu ovoga. Dok su aktivnosti opijanika u Larinumu i Roscija u Ameriji, o čemu nas informišu kasnije govori Ciceronovi, bez sumnje tipične za dešavanja širom zemlje. Kraj citata. Danas ćemo, međutim, čitati izvor iz kojih o proskripcijama neposredno saznajemo. Čitat ćemo Apijana u prevodu Bogdana Stevanovića i Plutarhovu biografiju Sulu u prevodu Zdeslava Dukata. Također, čitat ćemo i fragmente rimske istorije Kasija Diona po prvi put u prevodu na srpski jezik. Moje ime je Tiosav Purić, a vi slušate podcast Višak istorije i drugi specijal arhiva Viška posvećen Sulinim proskripcijama. Sledi tekst Kasija Diona i fragmenata iz 30. knjige njegovih rimskih istorija. Sula je do dana kada je pobedio Samnite bio zagonetna ličnost, s velikim ugledom zbog vojevanja i ratničke sreće. I smatran je za izuzetno čovekoljubivog i bogobojažljivog čoveka, tako da su svi verovali da mu sreća beše saveznik zbog njegovih vrlina. Međutim, nakon tog događaja se toliko promenio da niko ne bi rekao da su dela iz njegovog ranijeg i kasnijeg života bila dela iste osobe. Izgleda da nije mogao da podnese breme naklonosti fortune. Od tog trenutka počinje da čini stvari koje je ranije kritikovao kod drugih dok je još bio neznatna ličnost, kao i mnoga još strašnija dela. Očigledno je uvek želeo da tako postupa, ali je pokazao svoje pravo lice tek kada je dobio moć. To je uverilo neke da nevolje imaju veliki uticaj na vrlinu. Tako Sula, čim je pobedio Samnite i mislio da je rat završen, jer ostale ratove nije smatrao značajnim, menja svoju ćud i, ostavljajući svoj stari lik za sobom kao da ga je ostavio van zidine na bojnom polju, počinje da nadmašuje Cinu i Marija i sve njihove naslednike zajedno. Postupao je prema svojoj otadžbini kao da ju je pokorio, odnoseći se prema njoj kako nije ni prema jednom stranom narodu koji mu se suprotstavio. Najpre Sula brzo posla glave da Masipa i njegovih sledbenika uprenese i dade da ih se natakne na kolac. Mnogi od onih koji su se predali ubio je bez obzira što su se dobrovoljno prepustili njegovoj volji. Sutradan je naredio senatorima da se okupe u hramu Belone kao da je hteo da se brani zbog svog postupanja i naredio zarobljenicima da se sastanu na otvorenom, kao da će ih upisati u spiskove, samo da bi bili poubijani po njegovom naređenju. A mnogi su stradali zajedno s njima, uključujući mnoge osobe iz grada koje su stale među zarobljenike, dok je on sam senatorima održao jedan oštar govor. Pokolj zarobljenika se i dalje odvijao po Sulinom naređenju i dok su ubijani u blizini hrama, velika buka i jaoci koji su ispuštali njihovi krici i plač prodirali su u zdanje senata. Zbog toga su senatori bili dvostruko uplašeni, došli na pomisli da će i njih također zadesiti nesrećna sudbina. Toliko nesvete su bile i njegove reči i njegova dela. Stoga su mnogi na ovako dvostrukoj muci zaželeli da su i sami među onim ljudima koji već stradaju napolju, kako bi konačno osjetili olakšanje od straha. Usud im, međutim, bio odložen, dok su ostali bili poklani i bačeni u reku, tako da je delo Mitridatovo smatrano tako strašnim, ono kad je pogubio sve Rimljane u Aziji za dan, smatrano blažim u poređenju s brojem mučki tada pobijenih na strahovit način. I strahote ne stadoše na tome, već su pokolji koji su počeli u ovom trenutku kao na znak prošireni na čitavu zemlju i sve gradove Italije, kao i na prestonicu. Mnogi su naravno bili predmet Suline mržnje, ali i mržnje njegovih sledbenika. Međutim, dok je kod nekih ta mržnja bila istinska, kod drugih je bila samo izgovor. Želeli su da pokažu da su slični njemu čineći slična dela i tako ojačaju svoju poziciju i zadobiju njegovo prijateljstvo. Tako ne bi zbog bilo kakvog odudaranja iz gomile bili osumnjičeni da ne odobravaju neka Sulina dela i tako bi izbegli opasnost. Nastavili su da ubijaju sve za koje su smatrali da ih nadmašuju bilo po bogatstvu, bilo po čemu drugom, ubijajući neke zavisti, a druge zbog njihovih poseda. Jer u takvim uslovima mnogi neopredeljeni, iako ne zauzeše ničiju stranu, postaše predmet denuncijacija samo jer nadmašiše ostale u vrlini ili bogatstvu i časti svog imena i tako stradaše. Niko nije bezbedan od onoga ko posjeduje bilo kakvu moć i želi da čini nepravdu. Takve nevolje zadesiše Rim. Ali zašto bih pričao o nedaćama koje su snašle žive, u mnogim slučajevima žene, a u mnogim i najplemenitije i najuglednije mladiće, kao da su ratni zarobljenici? Ipak, iako ovi zločini behu teški, zbog svoje sličnosti sa onim što se desilo ranije, činili su se podnošljivim za one koji nisu bili lično pogođeni. Ali Sula nije bio zadovoljan, niti mu je bilo dovoljno da čini kao oni pre njega. Obuzela ga je izvesna žudnja da nadmaši sve druge ne samo u obimu ubistava, kao da postoji neka vrlina u tome da niko ne prevaziđe njegovu krvoločnost. Prema tome uveo je novinu, belu tablu na kojoj je zapisivo imena. Ipak sve je nastavljeno kao i ranije i čak ni oni čije imena nisu bila zapisana na tablama nisu bili bezbedni, jer mnoga imena nekih živih, a nekih već mrtvih, dodavana su na spiskove kako bi se ubice pravno zaštitile. Tako da u tom pogledu postupak nije predstavljao novinu, ali je jednako izazivao strah i ljutnju kod svih. Spiskovi su bili izlaženi kao nekakav popis senatora ili spisak unovačenih vojnika. I svi koji su hodali pored njih žurili su da ih vide u gomilama kao da hrle čuti neku povoljnu vest. Zatim bi mnogi našli proskribovane imena svojih rođaka, neki čak i svoja, pri čemu je njihova sudbina zbog iznenadnosti udesa bivala još strašnija, a mnogi od njih, otkrivajući sebe svojom zatečenošću, bili su ubijeni. Ni za koga van kruga Sulinih prijatelja nije bilo bezbedno. Jer ako bi čovjek prišao tablama, smatrao bi se za nametljivca, dok bi se, ako ne bi prišao, smatrao neposlušnim. Onaj koji bi pročitao spisak ili postavio nekome pitanje o onome što je napisano tamo, postao bi osumnjičen da pita za sebe ili svoje drugove, a onaj koji ne bi čitao ili pitao, osumnjičen je da mu se ne sviđa i iz tog razloga bi bivao omražen. Suze ili smeh bili su smrtonosni na licu mesta, zbog toga su mnogi bili uništeni, ne zato što su rekli ili učinili nešto zabranjeno, već zato što su se namrštili ili nasmejali. Tako pažljivo su bili posmatrani njihovi stavovi i nikome nije bilo dozvoljeno da žali za prijateljem ili da se raduje zbog neprijatelja, već su i takvi bili ubijeni pod izgovorom da su se podsmevali nekome. Također, mnogi su naišli na probleme zbog svojih imena, jer su neki koji nisu poznavali prognane pripisivali njihova imena kome god su hteli i tako su mnogi stradali umjesto drugih. Ovo je dovelo do velike zabune, pošto bi neki pripisivali bilo koja imena koja bi hteli svakome koga bi sreli, a drugi bi odricali da su to njihova imena. Neki su ubijeni, a da nisu ni znali da će umreti, dok su drugi, koji su to unapred znali, ubijani gdje god da su se nalazili. Nijedno mesto, bilo svetovno ili sveto, nije bilo sigurno ili nepovredivo za njih. Neki su, naravno, imali sreću što su iznenada nastradali pre nego što su saznali za nesreću koja im se sprema, ili čak u trenutku kada su saznali vesti, time su oslobođeni užasa koji prethodi smrti. Ali oni koji su unapred saznali za opasnost koja im preti i skrivali se, bili su u žalosnom stanju. Nisu smeli da se povuku iz straha da budu otkriveni, niti su mogli da izdrže na mestu gdje su bili iz straha od izde. Mnogi su zapravo bili izdani od strane svojih saradnika i najdražih, te su tako stradali. Posljedično, od ovog iščekivanja smrti nisu trpeli samo oni čije imena su bila upisana, već i ostali u istoj meri. Glave svih pogubljenih, bilo gdje bili pogubljeni, donošene su na rimski forum i izlagane na rostri, tako da su se iste scene odvijale oko njih kao i oko spiskova proskribovanih. Kraj citata. Bio je to tekst Diona Kasija iz rimske istorije, a sada slijedi tekst iz Plutarhovih usporednih životopisa, tačniji izvod iz njegove biografije Lucija Kornelija Sule. Ali u zadnjem Sulinu boju, Savnićanin Telesin, kao treći rvač koji čeka da se pobije s izmorenim pobednikom, umalo ga ne obori i ne baci na zemlju pred vratima Rima. Skupivši naime skupa s Lukancem, Lamponijem brojnu vojsku, žurio je u Preneste da mladog Marija oslobodi opsade. No kad dozna da Sula spreda, Pompej od Ostrag hitaju jedan drugome u pomoć protiv njega, sprečavan da ide i napred i natrag, veš ratnik s velikim iskustvom u bojevima kakav je bio, podigne se noću pa sa svom svojom vojskom pođe na sam Rim. I malo je nedostajalo te bi upao u nebranjen grad, ali udaljen samo 10 stadija od Rolinskih vrata, zanoći pred gradom pun ponosa i ponesen dobrim nadama, što je manevricanjem nadmudrio tako brojni i velike vojskovođe. Kad je u osvit zore najodličnija mladež grada izjahala protiv njega, ubio on mnoge, a među njima i Apija Klaudija, čoveka plemenita rode i značaja. Dok je u Rimu prirodno bio metež, vriska žene i jurnjava na sve strane kao da je grad zauzima na juriš, prvi se pokaza Balbo, kako jašući u Zagrebce dolazi od Sule sa 700 konjanika. Pričekavši samo koliko da se osuši znoj na konjima, a zatim ih opet zauzdavši, svom se brzinom upusti u boj s neprijateljima. U to se pojavi i Sula i izdajući zapovest prethodnici da odmah doručkuje, stade uvrstavati svoju vojsku u borbeni poredak. Kad su ga Dolabela i Torkvat usrdno molili neka se suzdrži i ne stavi sve na kocku s premorenim ljudstvom, ta nisu mu ovde protivnici Karbon i Marije, nego Samničani i Lukanci, najzagriženiji i najborbeniji neprijatelji Rima, Sula odbi njihove molbe pa naredi da se trubama trubi znak za početak navale, premda je već bilo skoro 10 časova zahodećeg dana. U boju koji je sledio, a tako žestoka još nije bilo, desno krilo na kome je bio postavljen kras sjajno je pobeđivalo, ali budući da je levo bilo u teškoj stisci i velikoj nevolji, Sula mu pođu pomoć jašući na vatrenu i izvanredno brzom belom konju, prepoznavši ga po njemu, dvojica neprijatelja nanišane kopljima da ih izbace na njega. Sam Sula ne opazi unapred njihovu nameru, ali kako je konjušar dospeo ošinuti njegova konja, ovaj ubrza trk baš toliko da su se koplja, očešavši njegov rep, zabila u zemlju. Pripoveda se i da je Sula imao malen zlatan kip Apolonov iz Delfa, koji je u bitkama uvek nosio sa sobom u nedrima, ali da ga je toga puta i poljubio govoreći: "Pitijski Apolone, sad kad si u tolikim bojevima podigao sretnoga Kornelija Sulu u slavi veličini, zar je moguće da si ga doveo na vrata rodnog grada samo zato da ga ovde baciš dole, da najsramotnije propadne zajedno sa svojim sugrađanima?" Tako, zazivajući Boga, kažu da je Sula jedno od svojih ljudi zaklinjao, drugima pretio, treće hvatao rukama, ali najzad, pošto je njegovo levo krilo bilo potpuno smrvljeno, pomešavši se među begunce, vele da je potražio zaklon u taboru, izgubivši mnogo prijatelji znanaca. Ne baš malen broj onih iz grada koji su izašli da vide bitku također su bili zgaženi i izginuli su, tako da se mislilo da je sa gradom gotovo, a da opsada Marija samo što nije skinuta, jer su se mnogi na begu probili onamo i pozivali Lukrecija Ofelu, zapovednika opsade, neka najvećom brzinom digne vojsku budući da je Sula poginuo, a Rim je u rukama neprijatelja. Ali kad je već bila duboka noć, dođoše u Sulin tabor ljudi od Krasa po večeru za njega i njegove vojnike. Jer kad je pobedio neprijatelje, nastavio je njihovo gonjenje sve do u Antemnu, gde se utaborio. Kad je dakle Sula to doznao, kao i da je najveći deo neprijatelja uništen, dođe u svitanju u Antemnu i kad je 3000 stanovnika grada poslalo k njemu poslanstvo zatraživši milost, obeća da će im podeliti sigurnost ako pre nego dođu k njemu učine kakvo zlo njegovim preostalim neprijateljima. Poverovavši, oni napadoše ostale žitelje grada i mnogi od ovih bili su sasečeni jedni od drugih. Uprkos tome, sakupivši preživele s jedne i s druge strane na broj oko 6000, u cirkusu sazove senat u hram Belone. I istovremeno je sam započinjao govoriti u senatu, a onima kojima je to bilo stavljeno u zadatak započinjali su seći onih 6000. Kako su krici tolikoga mnoštva koje su klali na malenom prostoru dopirali dakako u hram i senatori bili preneraženi, Sule im nepomućena mira i spokojna izraza, kao što je upravo govorio, naredi neka slušaju njegove reči, a neka ne pridaju važnost onome što se zbiva napolju. Ta samo nekolicina zločinaca na njegov nalog dobija pouku. To je čak i najnedotupavije Rimljanina dovelo k spoznaji da je u pitanju tiranije nastupila promena, ali ne oslobođenje. Kod Marija, koji je od početka bio surov, moć je samo pojačala to njegovo prirodno nagnuće, a nije ga menjala. Ali Sula, koji se isprava pokazao svoje sreće umerenim i državnički mudrim i dao razloga ljudima da u njemu vide vođu naklonjena aristokratiji, ali i narodu korisna, pa k tome od mladosti bio prijatelj smehu i prijemčiv prema sažaljenju, tako da je lako zaplakao, prirodno je ozloglasio svojim primjerom veliku moć, pokazujući da ona ne dopušta svome nosiocu da ostane veran svojoj pređašnjoj naravi, nego ga je činila čudljivim, nadutim i nečovečnim. Da li je to, međutim, promjene i preobraženje naravi pod uticajem sudbine ili se pre radi o dolaženju do izražaja prirodne zlosti, bilo bi pitanje za rešavanje u raspravi neke druge vrste. Pošto se sad Sula dao na ubijanje i stao puniti grad ubistvima bez broja i granica, kako su mnogi bili smicani i žrtve naročite mržnje, premda nisu imali nikakvih problema sa Sulom, ali on to dopušta ugađujući ljudima iz svoje okoline, odvaži se jedan od mlađih ljudi, Gaj Metel, da u senatu zapita Sulu kad će jednom doći kraj tim nevoljama i kako daleko namerava poći pre nego mogu očekivati da prestanu takvi postupci. Ta mi ne tražimo od tebe, reče, oslobođenje od kazne za one koje si odlučio smaknuti, nego od neizvesnosti za one koje si odlučio ostaviti u životu. Kad je Sula na to odgovorio da još ne zna kojima otpisuje krivicu, Metel prihvati pa reče, pa dobro, objavi onda barem koga nameravaš kazniti. I Sula reče da će to učiniti. Neki ipak kažu da je ovo posljednje Suli rekao ne Metel, nego neki Fufidije, jedan od Sulinih udvorica. Sula, dakle, odmah proskribova 80-oricu, a do tome nije obavestio ni jedan magistrat. I uprkos sveopštem negodovanju, samo dan kasnije proskribova drugih 220, a zatim treći dan još toliko. Govoreći javno o tim merama, reče da daje uvrstiti u popise proskribovanih samo onoliko ljudi koliko ih se može setiti, a one koje je sada zaboravio, proskribovaće drugi put. Proskribovo je i one koji su prihvatili i spasili proskribovana čoveka, određujući smrt kao kaznu za takvu čovečnost, ne izuzevši niti brata, niti sina, niti roditelje, nego obećavši svakome koji ubije proskribovanu osobu 2 talenta kao nagradu za njegovo ubistvo, čak i ako rob ubije gospodara ili sin oca. Ali ono što se učinilo najnepravičnijim od svega bilo je to što je oduzeo građanska prava i sinovima i unucima proskribovanih i što je zaplenio imovinu svih njih. A proskripcije se nisu vršile samo u Rimu, nego i u svakom gradu Italije. I ni hram Božji, ni gostoljubivo ognjište, ni predačka kuća nije ostajala neoskrnavljena ljagom ubistva, nego su muževi bili ubijani u naručju svojih venčanih žena, sinovi majki. Ali broj onih koji su gubili život zbog političkog neprijateljstva i naročite mržnje bio je još beznačajan u odnosu na broj onih koji su bili ubijani zbog svojih dobara, pa se šta više i ubicama znalo desiti da kažu da je ovog ubila njegova velika kuća, onoga njegov vrt, trećega opet njegovo toplo kupatilo. Quinto Aurelije, koji se ni u šta nije mešao, smatrao je da mu je ude u opštoj nevolji bio samo u onome što je saosećao s drugim u njihovoj nesreći, došavši na forum, čitao je popis proskribovanih i našavši sebe na njemu reče, ao, jadna li mene, to me optuže moje imanje kod Albana. I nije otišao daleko kad li ga probode jedan što je pošao u potragu za njih. U međuvremenu mladi Marije u trenutku kad je trebalo da bude uhvaćen sam se ubija, Sula došavši u preneste isprava je pre smaknuća sudio svakom čoveku pojedinačno. Ali kasnije kako mu je ponestajalo vremena skupi sve zajedno na jedno mesto, a bilo ih je 12.000, i naredi da ih pogubljuju dodelujući im pomilovanje jedino svom domaćinu. No ovaj, rekavši Suli s pravom plemenitom uznositošću da neće nikada svoje spasenje dugovati krvniku svoje domovine, umeša se dobrovoljno među sugrađane te bi posvećen zajedno s njima. Ali najčudovišnijim učini se ono što je uradio Lucije Catilina. On, naime, pošto je ubio brata kad još nije bio odlučen ishod građanskog rata, zamoli sada Sulu da ga uvrsti među proskribovane kao da je još živ i bi mu udovoljeno. Tad Katilina, uzvraćajući Suli za uslugu, ubije nekog Marka Marija iz protivničke stranke, pa donese njegovu glavu Suli dok je sedeo na forumu, a onda, prišavši posudi s vodom za očišćenje na vratima obližnjeg Apolonovog hrama, oprao je ruke. Pored tih pokolja, i ostali su Sulini postupci izazivali ozlojeđenost. Proglasio se naime diktatorom, obnovivši tako posle prekida od 120 godina tu izvanrednu magistraturu. Šta više, dade sebi od Narodne skupštine izglasati potpunu nepovredivost za sve prošle zločine, a za budućnost ovlašćenje da pogubljuje, da zaplenjuje imanja, da osniva kolonije, da utemeljuje i razara gradove, da oduzima i dodeljuje kraljevstva kako mu se svidi. Rasprodaju zaplenjene imovine sprovodio je sedeći na zborištu s takvom bezobzirnošću i samovoljom da su njegova darivanja izazivala više omraze nego njegove otimačine, jer je lepim ženama, sviračima, mimičarima, pa čak i najgorim vucibatinama među oslobođenicima poklanjao čitave zemlje i prihode od celih gradova, a nekima i brakove, pošto je za njih žene na silu udavao. Bar što se tiče Pompeja Velikog, hoteći se s njime sroditi, naloži mu da otpusti svoju venčanu ženu i dade mu za ženu Emiliju, ćer Skaura, i svoje vlastite supruge Metele, rastavivši od manija Glabriona, uprkos tome što je bila s njim trudna. I mlada žena umre pri porođaju u Pompejevoj kući. Kad je Lukrecio Fela, koji je opsadom savladao Marija, tražio konzulat i takmičio se za konzulat, Sula ga je najpre nastojao sprečiti, ali kad je on upao na forum, nailazeći na revnosnu podršku mnogih, poslavši jednog centuriona, dade tog čoveka ubiti dok je sam sedeo na stolici gde sede sudije u hramu Kastora i Poluksa i odozgo posmatrao ubistvo. Kad su ljudi zgrabili centurione i priveli ga pred Sulino sudilište, zapovedavši neka prestanu sa svojim bučnim protestima, Sula reče da je on sam naredio taj čin i naloži im neka puste centuriona. Njegovom trijumfu, međutim, koji je bio sjajan u raskoši i retkošću kraljevskog plena, još su veći ukras u lepoti prizora dali prognanici, jer izvrsniji i najuticajniji od građana išli su u povorci ovenčanih glava, nazivajući Sulu spasiteljem i ocem zato što su zaista njemu dugovali svoj povratak u domovinu i to što su dobijali natrag svoje žene i decu. Kad je sve već bilo gotovo, pravdajući se u govoru u Narodnoj skupštini i pravdajući svoja dela, nabrajao je s ne manje posvećenosti slučajeve svoje dobre sreće nego svoje junačke podvige i na kraju naredi da ga u buduće nazivaju srećnim, jer to je najbliže značenje reči Felix. Sam pak, pišući Helenima u službenim stvarima, javno je sebe nazivao Epafroditom. I na pobednim je znacima u našoj zemlji njegovo ime napisano ovako: Lucije Kornelije Sula Epafrodit. Osim toga, kad mu je Metela rodila dvojke, muškom je detetu dao ime Faust, a ženskom je Fausta, jer sve što je srećni i radosno Rimljani nazivaju rečju Faust. Do te se mere više uzdao u svoju dobru sreću nego u svoja dela da je, pobivši veliko mnoštvo ljudi i uvevši tolike novine i promene u državi, položio vlast i predao konzulske izbore narodu u ruke, a sam se prilikom održavanja izbora nije uopšte onde pojavio, nego se vrzmao forumom kao običan građanin, izlažući slobodno svoju osobu svima koji ga žele pozivati na račun. I protivno njegovim željama, najviše izgleda da bude izabran imao je jedan drzak čovek i njegov neprijatelj, Marko Lepid, ne zbog vlastitih zasluga, nego zahvaljujući delotvornoj podršci zalaganju Pompeja koji je uživao naklonost naroda. To je i bio razlog što je Sula, ugledavši Pompeja gde zbirališta, odlazi radostan zbog pobede, pozvao ga k sebi da mu kaže: Kakav ti je to krasan državnički potez, mladiću, što si dao izabrati Lepida radije nego Katula, najnepouzdanijeg čoveka umjesto najvaljanijeg od svih. Sada ti uistinu nije vreme spavanju, pošto si svoga protivnika ojačao protiv sebe. U tome Sula se pokazao poput proroka, jer Lepic ubrzo kad se osilio upustio rat s Pompejem i njegovim istomišljenicima. Kad je Herkulu prikazivao deseti deo svog imanja, Sula je narod častio raskošnim gozbama. I izobilje u tolikoj meri nadilazilo potrebe da su svakodnevno u reku bile bacane goleme količine jela, pilo se vino staro 40 i više godina. Posred gošćenja koje je potrajalo mnogo dana, umre Metela od bolesti, budući da sveštenici nisu dopuštali da Sula dođe njoj, niti da se kuća oskrnavi njenim pogrebom, poslao je on pismenu razrešenicu braka, te naredi da je još živu prenesu u drugu kuću. U tome je iz praznoverja postupio strogo po slovu zakona, ali je zakon o ograničavanju troškova za pokop, što ga je sam uveo, prekršio ne poštedevši nikakvog izdatka. A kršio je i vlastite odredbe o jednostavnosti svečanih obeda, nastojeći blažiti svoju tugu pijankama i čašćenjima koje su obilovala rastrošnošću i lakrdijašenjem. Kad su posle nekoliko mjeseci bile održavane gladijatorske igre, kako mesta u gledalištu nisu bila razdvojena, nego su muškarci i žene još bili izmešani, desi se da je blizu Sule sedela žena velike lepote i odličnog roda. Bila je naime kći Mesale i sestra govornika Hortenzija, a ime joj je bilo Valerija. Slučajno se baš nedavno bila razvela od muža. Prolazeći iza Sula, ona se rukom osloni od njega i strgavši jednu nit s njegove haljine, uputi se na njegovo mesto. Kad je Sula bacio na nju začuđen pogled, ona reče: "Ne uzimaj to za zlo, imperatore, ali i ja želim dobiti malen udeo u tvojoj sreći." Suli to nimalo nije bilo nemilo čuti, naprotiv, odmah je bilo vidljivo da je time ugodno polaskan. Potajno je naime slao, pitajući za njeno ime i nastojaći doznati njen rod i pređašnji život. Zatim su usledila uzajamna dobacivanja pogleda, neprestano okretanje glave jednoga prema drugome i razmena osmeha, a najzad dogovor o zaključenju braka. Zašto se njoj možda ne može zameriti, ali Sula, ako je dobio ženu u najvećoj meri čestitu i plemenitu, nije se s njom oženio ni iz kakvog čestitog niti časnog motiva, nego zato što se dao poput dečaka zaludeti spoljašnjošću i čeznućim očijukanjem koje prirodno bude najnedoličnije i najsramotnije strasti. Pa ipak, premde kod kući imao takvu ženu, opštio je s glumicama, kitarašicama i pozorišnom decom, pijući s njima po slamnatim leževima od rane zore. Jer oni koji su tada imali najveći uticaj na njega bili su komički glumac Roscije, prvi mimičar Sorix i Metrobije, koji je igrao ženske uloge, a u koga je, premda mu je već prošao cvet mladosti, Sula sve do kraja bio neprekidno zaljubljen, a nije to ni poricao. Tim načinom življenja pogoršao je bolest koja je u početku bila beznačajna i dugo vremena nije znao da mu je utroba ispunjena gnojnim čirovima, a usled te bolesti koja mu je i meso pojela, on se čitav pretvorio u uši, tako da, premda mnogo ljudi bilo zaposleno time da ih uklanja, ono što su oni osrnjivali nije bilo ništa u odnosu na broj nametnika koji su neprestano nastajali, a sva njegova odeća, njegova kupka, voda za pranje i hrana bili su preplavljani bujecom tog otrova. Toliko je žestinom on provaljivao. Stoga je mnogo puta na dan uranjao u vodu ispirujući se i čisteći telo. Ali od toga nije bilo nikakve koristi. Trulenje je naime sve više dobivalo na brzini, a gamad je svojim mnoštvom odolevala svakom čišćenju. Pripoveda se da je u pradavno doba Akast, sin Pelijev, umro isto od uši, a u kasnim vremenima lirski pesnik Alkman, teolog Ferekid, Kalisteno Linčanine, dok je pod stražom ležu u zatvoru, te pravnik Mucije. A ako treba spomenuti i one koji su postali poznati, ne po dobru, ali su to ipak postali, pripoveda se da je vođa robovskog rata na Siciliji, odbegli rob po imenu Eun, odveden posle hvatanja u Rim, umro onde od ušljivosti. Sula je ne samo predvideo svoju smrt, nego je, može se reći, pisao njoj, jer prestoje s pisanjem 22. knjige svojih uspomena 2 dana pre nego što je umro. I kažu njoj da su mu Haldejci unapred nagovestili da mu je preminuti posle slavna života na vrhuncu sreće. Veli također da mu se sin, koji umro malo pre Metele, ukazuje snu odevenu jadno odelo i molio ga neka učini kraj svojim brigama i radi neka pođe s njim k majice Meteli, da kod nje živi u miru i spokoju. No on se nije prestao baviti javnim poslovima. Tako je 10 dana pred smrt, izmirivši zavađene protivničke stranke u Dikearhiji, propisao žiteljima zakonom kako će voditi gradsku upravu. A dan uoči smrti, doznavši da Granije, magistrat u tome gradu, neće platiti dug što ga duguje državnoj blagajni, nego da čeka njegovu smrt, dade toga čovjeka pozvati u svoju sobu i postavivši oko njega svoje sluge, naredi im da ga zadave. Ali jer mu od naprezanje glasa i tela puče čir, izbaci veliku količinu krvi. Izgubivši usled toga snagu, posle mučno provedene noći, umre, ostavivši 2 male dece od Metele. Valerija, naime, tek posle njegove smrti, rodi ćerkicu koju zvahu Postumom, jer to je ime što ga Rimljani daju deci koje se rodiše posle očeve smrti. Mnogi se sad žustro pridružiše Lepidu da spreče da se Sulinom telu ukaže uobičajena pogrebna počast, ali Pompej, makoliko imao razloga za prebacivanje Suli, njega naime jedinoga od svojih prijatelja nije spomenuo u testamentu, odvrati od te namere jedne prijateljskim rečima i molbama, druge pretnjom, pa otpremi telu u Rim i pribavi mu častan i siguran pokop. Pripoveda su da su žene donele toliku količinu miomirisa za pokojnika da su, pored onoga što se nosilo na 210 nosiljki od skupocenog tamjana i cimeta, bila izrađena 2 kipa, jedan Sule, a drugi jednog liktora, u prirodnoj veličini. Kako je dan od samog jutra bio oblačan, očekujući da će biti kiše, najzad oko 9 časa ipak staviše mrtvaca na lomaču. Pošto se na nju sručio snažan vetar i raspilio silan oganj, bilo je još upravo dovoljno vremena dok je već lomača trnula i vatra dogorevala da se skupe kosti za ukop. Kad li se spusti jak pljusak i potraja do noći, tako da se činilo da je srećna sudbina ostala uz njega do samog konca i sudjelovala u njegovom pogrebu. Bilo kako bilo, njegov spomenik stoji na Marsovom polju. Kažu da je natpis na njemu on sam ostavio, sastavivši ga unapred za sebe, a glavni mu je smisao da njemu ni jedan prijatelj nije učinio toliko dobra i ni jedan neprijatelj toliko zla, a da ih on u oba nije nadmašio. Bio je to tekst biografa, moraliste i istoričara Plutarha iz Heroneje, u kom smo govorili o Suli, njegovim proskripcijama i onome što je usledilo. A sada ćemo za kraj čitati izvod iz prve knjige rimskih građanskih ratova Apijana iz Aleksandrije.
He'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed and somebody'll be gone. Death don't have no mercy in this land. Well, death'll go in any family in this land. Death'll go in every.
Kad su prilike u Italiji bile sređene ratovima, ognjem i mačem, Suline vojskovođe su obilazile pojedine gradove, postavljale posade na nesigurnim mestima, a Pompej je poslat u Afriku protiv Karbona i na Siciliju protiv njegovih tamošnjih prijatelja. Sam Sula, sazvavši Rimljane na skupštinu, mnogo je govorio veličajući sebe i žestoko plašeći druge. Dodao je da će popraviti stanje naroda ako ga budu slušali, da ni jednog od neprijatelja neće poštediti, nego da će ga najoštrije kazniti. Da će se prema svojim mogućnostima obračunati s pretorima, kvestorima i tribunima i svima drugima koji su bili naklonjeni neprijatelju od onog dana kada konzul Scipion nije ostao pri dogovoru. Rekavši to, on odmah osudi na smrt 40 senatora i oko 1600 vitezova. Smatra se da je najpre proskribovao one koje je hteo pogubiti, da je propisao nagradu ubicama i prokazivačima, a kazne za one koji prikrivaju proskribovane. Posle kraćeg vremena on ovima pridruži i druge senatore. Jedni su bili iznenada uhvaćeni i pogubljeni na licu mesta, u kućama, na drumovima, u hramovima. Drugi su dostojanstveno puštali da ih uhvate i bace pred Suline noge. Neki su bili pod tlu vučeni i gaženi. Oni koji su gledali ove grozne prizore nisu smeli ni da pisnu. Jedni su bili oterani u progonstvo, a drugima je oduzeta imovina. Za onima koji su se razbežali po drugim gradovima pojurile su uhode. I koga bi pronašli, ubijali su. Nastao je velik pokolj. Proganjanje i konfiskacije imovine Italika koji su bili potčinjeni Karbonu, Norbanu i Mariju ili njihovim legatima. Po celoj Italiji počeše stroga suđenja pod različitim optužbama. Zbog zapovedništva, zbog vojske, skupljanja novca ili bilo zbog kakve druge službe ili uopšte namere protiv Sule. Krivice su bile i gostoprimstvo i prijateljstvo i davanje ili uzimanje zajma. Neki su optuživani zbog naklonosti, a i samo zato što su bili saputnici. Ovo je najviše primenjivano protiv bogataša. Kad su prestale optužbe protiv pojedinaca, Sula je obilazio gradove pa kažnjavao i njih. Jednima je rušio tvrđave i bedeme, druge je globio novcem, a neki istrpljivo teškim nametima. Po mnogima je naseljavao svoje vojnike da bi imao posade po Italiji i delio im njihovu zemlju i kuće. Time je najviše pridobio vojnike, čak i posle svoje smrti smatrali su da ni njihove pozicije neće biti bezbedne ako Suline ne budu sigurne, te su se borili za njega i posle njegove smrti. Tako je bilo stanje u Italiji. A Karbona, kad je s mnogim uglednim ljudima bežao iz Afrike na Siciliju i otuda na ostrvo Kosiru, uhvati Pompej poslavši za njim svoje ljude. On im naredi da neke od njih pobiju pre no što mu ih privedu, a Karbona pak, koji je tri put bio konzul, on je optužio vezanog kraj svojih nogu i ubio, pa njegovu glavu poslao Suli. Pošto je Sula protiv neprijatelja uredio sve kako je hteo i više mu nije preostao ni jedan neprijatelj sem Sertorija, koji je bio daleko, on posla protiv njega u Španiju Metela, a sav poredak u Rimu stavi pod svoju vlast kako je želeo. Više se nije vodilo nikakvog računa o zakonu, izborima u skupštini ili biranju kockom, pošto su svi drhtali od straha, sakrili se i ćutali. Sve ono što je Sula uradio kao konzul ili prokonzul proglašeno je za trajno i zakonito. Njegovu zlatnu statuu na konju postaviše pred govornicom s natpisom "Srećni vojskovođa Kornelije Sula". Tako su ga nazvali laskavci jer ga je stalno pratila sreća u ratovima. I laskanje mu učini nadimak stalnim imenom. Čak sam naišao na zapis po kome je Sula odlukom senata bio nazvan ljubimcem Venere. Nije mi se činilo čudno ni to što je nazvan i blaženim, jer je ovaj naziv vrlo blizak značenju srećan i ljubimac Venere. Postoji čak i proročanstvo koje mu je dato kad je pitao za budućnost. "Veruj mi, Rimljanine, veliku moć daje Kiprida, blagonaklona rodu Eneje. Ali ti pamti, svima bogovima godišnje darove šalji, u Delfe darove šalji. Pod snežnim taurom ima jedno mesto gde se nalazi grad Karski s dugim bedemima, nazvan po Afroditi. Sekiru stavi tamo ti i najveću silu ćeš steći." Ma šta odlučili da napišu Rimljani postavljajući Suli statuu, oni su, čini mi se, to napisali bilo žaleđi se, bilo laskajući mu. On je poslao i zlatan venac i sekiru s ovim natpisom: "Ovo ti, Venero, šalje rimski vojvoda Sula, kada te vidu u snu da po vojsci naređuješ i krećeš se naoružana Marsovim oružjem." Sula je, dakle, u stvari već bio kralj ili tiranin, ne izborom, nego je to postao silom i snagom, a pošto je trebalo da izgleda da je po zakonu izabran, on je to ovako udesio. Rimljani su nekada birali kraljeve po vrlini. Kad bi neki od njih umro, vladali su senatori pa pet dana jedan za drugim, dok ne bi narod procenio da je neko drugi dostojan da bude kralj. Onaj koji je vladao tih pet dana zvao se Interrex, privremeni kralj, jer je bio u međuvremenu kralj. Biranje konzula uvek su vršili bivši konzuli, ako bi se slučajno desilo da njih nema, onda se birao privremeni kralj radi izbora konzula. Koristeći ovaj običaj, a pošto nije bilo konzula, s obzirom da je Karbon poginuo na Siciliji, a Mariju prenesti, Sula se malo udalji iz Rima, naredivše senatu da izabere privremenog kralja. Senat izabra Valerija Flaka, nadajući se da će on izvršiti izbore za konzule. Ali Sula napisa Flaku pismo da pred narod iznese predlog, da mu se čini korisnim da se u sadašnjem stanju države Suli da zvanje diktatora, koje je prestalo pre 400 godina. Flak preporuči da ga izaberu da vlada ne uobičajeno vreme, nego sve dok ne učvrsti Rim i Italiju i celokupnu državu, uzdrmanu razdorima i ratovima. Da se smisao zakona odnosio upravo na Sulu samog, u to nije bilo sumnje. Ali Sula, kome ni to nije bilo dosta, obelodani na kraju pisma da se njemu čini da je u tu svrhu on najpodesniji za državu. Kad je pismo stiglo u grad, Rimljani protiv svoje volje i u nedoumici, jer još ništa nisu po zakonu birali smatrajući da taj posao nije u njihovoj vlasti, a u neprilici, prihvatiše rado prividnost izbora kao sliku i priliku slobode i izabraše Sulu za neograničenog vladara na neograničeno vreme, dokle bude želeo. U Rimu je i ranije davana vlast diktatoru, ali je određena za kraće vreme, a sada je prvi put bila neograničena i bila je to apsolutna vladavina. Izbor je počastovan rečima da ga biraju za diktatora da donese zakone za koje se njemu samom čini da su potrebni i da uredi državu. Tako su Rimljani, pošto su pod kraljevima proveli preko 60 olimpijada, zatim bili pod vlašću demokratije i konzula biranih svake godine oko još 100 olimpijada, opet pokušali vladarsku vlast kada je u Helena bila 175. olimpijada. Tada u Olimpiji nije bilo nikakvog takmičenja sem trčanja na stadiju. Sule naime atletske i sve druge helenske predstave prenuo u Rim da bi proslavio vojnu protiv Mitridata i ratova u Italiji, pod izgovorom da narod treba da odahne i odmori se posle tolikih napora. Da bi se sačuvao izgled nekadašnje države, Sule je dopustio Rimljanima da biraju konzule, te su izabrani Marko Tulije i Kornelije Dolabela. Sam Sula u svojstvu vladara bio je diktator nad konzulima. Ispred njega kao diktatora nošene su 24 sekire, kao nekad ispred kraljeva. On je ustanovio i veliku telesnu stražu. Od zakona jedne je ukidao, a druge donosio. Zabranio je da neko može biti pretor pre nego što bude kvestor ili konzul pre nego što bude pretor. Sprečio je da se isto zvanje ponovo preuzme pre nego što istekne 10 godina. Vlast narodnih tribuna tako je oslabio, gotovo i uništio. Zakonom je onemogućio da tribun posle isteka njegove funkcije dobije neko drugo zvanje. Zbog toga su svi koji teže slavi ili plemstvu ubuduće izbjegavali to zvanje. Ne mogu pouzdano reći da li je Sula isto to zvanje kao što je ono sada preneo sa naroda na senat. Kako je senat usled bune i ratova bio veoma proređen, Sula ga popuni sa 300 ljudi iz redova najboljih vitezova, prepustivši tributskim skupštinama da o svakome od njih glasaju. Broj građana poveća sa 10.000 najmlađih i najsnažnijih robova, čiji su gospodari bili pogubljeni, dajući im slobodu i građanska prava. Svim oslobođenicima dao je svoje rodovsko ime, Kornelije, i tako dobio 10.000 ljudi spremnih da u svakom času izvršavaju njegove zapovesti. Spremajući se da to isto učini u gradovima Italije, on razdeli mnogo još nepodeljene zemlje na 23 legije koje su se za njega borile. Podelio i zemlju zaplenjenu od pojedinih gradova. Sula je u svemu bio strašan i naprasit. Tako je nasred trga ubio Kvinta Lukrecija Ofelu, koji je za njega osvojio Prenestu, opsadom sa vladom Marija i mnogo doprineo konačnoj pobedi nad njim. Ovo je učinio zato što nije mogao da ga odvrati da se ne kandiduje za konzula pre nego što je bio kvestor i pretor. Lukrecija se naime uzdao u veličinu izvršenih dela i po starom običaju zamolio građane za to zvanje. Sazvavši narodnu skupštinu, Sula reče: "Znajte građani, od mene čujte da sam ubio Lukrecija kada nije hteo da me posluša." I ispriča im ovu basnu. Nekog seljaka ujedale su vaši dok je orao. On je dvaput prekidao oranje i trebio košulju. Kad su ga opet ujele, on spali košulju da ne bi bio prekidan u radu. I ja savjetujem onima koji su dva put pobeđeni da se čuvaju da treći put ne budu vatrom kažnjeni. Zastrašujući građane na ovaj način, Sula je vladao kako je hteo. Priredio je trijumf povodom pobede nad Mitridatom, a neki šaleći se nazvaše njegovu vladu prikrivenim kraljevstvom, samo što se nije nazivao kraljem. Drugi su zbog njegovih dela njegovu vladavinu nazivali otvorenom tiranijom. Ovaj rat naneo je veliko zlo kako samim Rimljanima, tako i celoj Italiji. Provincije izvan Italije bile su iscrpljene. Smenjivalo se čas haranje gusara i Mitridata, čas sulini pohodi i nameti za vreme pobuna. Jer tada je bilo naređeno svim narodima i kraljevima koji su bili saveznici i gradovima ne samo potčinjenim već i savezničkim i onima koji su se dobrovoljno predali, pa čak i onima koji su zbog savezništva ili druge neke vrline bile autonomni i slobodni od danka, da plaćaju danak i budu pokorni, a nekima je oduzeta zemlje i luke koji su im date po ugovoru. Sula je odlučio da Aleksandrinjanima postavi za kralja Aleksandra, sina onoga Aleksandra koji je vladao u Egiptu i bio je odgojen na Kosu i od Košana predat Mitridatu, zatim od Mitridata pobegao Suli i postao mu prijatelj. Nadao se da će dobiti veliko blago iz bogate kraljevine, pošto je Aleksandrinjanima nedostajala muška glava, a ženama od kraljevskog roda je bio potreban srodnik muškarac. Ali ovoga kralja, 19. dana njegove vladavine, Aleksandrinjani su izveli iz kraljeve palate na vežbalište i ubili, jer su smatrali da je više naklonjen Suli nego njima. Oni se nisu mnogo bojali Rimljana, ili stoga što su bili moćni, ili zato što još nisu bili iskusili spoljne nedaće. Mada bio diktator, Suli ipak iduće godine pristade po drugi put da bude konzul s metelom Pijom, da bi dao izgled i formu demokratske vlasti. Od tada pa sve do danas rimski carevi, postavljajući domovini konzule, ponekada i sami to bivaju, smatrajući za čast da najvišoj vlasti pridruže i konzulsko zvanje. Ukazujući poštovanje Suli, narod ga opet izabra za konzula, ali on, odbacivši to zvanje, imenova im za konzule Servilija i Saurika i Klaudija Pulhira. Uskoro potom on sam napusti vrhovnu vlast, neometan ni od koga. Čini mi se da je taj njegov postupak za divljenje, jer je Sula prvi u to dobe jedini od svih ljudi ostavio toliku vlast, mada nije morao, i nije ostavio sinovima kao Ptolemeju u Egiptu, Ariobarzan u Kapadokiji ili Seleuk u Siriji, nego onima kojima je bio tiranin. Neobično je čak i to što je on dobrovoljno napustio vlast stečenu sa toliko odvažnosti i rizika. Mimo svega ostalog, neverovatno je da se on nije bojao, iako je u tom ratu izginulo više od 100.000 mladih ljudi, iako je od svojih neprijatelja pogubio 90 senatora i 15 konzula i 2600 vitezova, ne računajući prognane, mnogima je oduzeo imovinu, a mnogi ostavio bez sahrane. Sula se nije bojao da se vrati u privatan život ni od onih u Rimu, ni onih koji su bili u bekstvu, niti se plašio gradova kojima je oduzeo tvrđave, bedeme, novac i slobodu. Toliko je bilo smelosti i sreće u tog čoveka. Pričaju da je on, kad je ostavljao vlast, rekao u skupštini da će položiti račun o svojim delima ako neko to zatraži, i u isti mah je uklonio liktore sa snopovima i sekirama i telesnu stražu i dugo se s prijateljima šetao usred trga, dok ga je svetina gledala još od strahu. A kad se vraćao kući, samo se je našao jedan mladić da ga optuži. Pošto mu niko nije to branio, on se usudio da ga, grdeći ga, doprati do kuće. Sula, međutim, koji ispoljavao veliki gnev prema najvećim ljudima i gradovima, mirno je podnosio mladića. Ulazeći u kuću, bilo iz razboritosti, bilo slučajno, proričući buduće događaje, rekao je samo ovo: ovaj mladić sprečit će nekog drugog čoveka koji bude imao ovakvu vlast da je ostavi. Tako se i dogodi Rimljanima posle kratkog vremena, kada Gaj Julije Cezar nije hteo da napusti vlast. Čini mi se da je Sula u isto vreme žestok i moćan prema svemu, kao privatno lice želeo da bude vladar, a kao vladar želeo da postane privatno lice i da posle toga provede život u seoskoj samoći. On se povuče na svoja dobra kod kume u Italiji i tu u samoći bavio se ribolovom i lovom, ne mareći za život u gradu, iako je imao snage da postigne ono što želi. Još je bio zdrav i snažnog tela. Nedaleko po Italiji nalazilo se 120.000 ljudi koji su vojevali pod njim i od njega dobili velike darove i mnogo zemlje. A u Rimu se nalazilo 10.000 Kornelija i druga svetina, njegove pristalice njemu naklonjeni i još opasni po druge, koji su sigurnost onoga što su radili sa Sulom polagali u njegovu bezbednost. Ali mi se čini da je on, siti ratova i vlasti i gradskih poslova, na kraju zavoleo seoski život. Čim je Sulo abdicirao, Rimljani oslobođeni pokolja i tiranije opet se u miru upustiše u druge razdore. Za konzule su izabrali od Sulinih pristalica Kvinta Katula, a Emilija Lepida iz redova njegovih protivnika. Oni su bili veliki neprijatelji jedan drugome i odmah su počeli da se glože. Kad je Sula na selu u snu video priviđenje, to jest da ga već zove duh, čim je svanulo, odmah ispriča prijateljima san, te hitno poče pisati zaveštanje i istog dana ga završi. Kad je zapečatio, predveče ga obuze groznica, a u noći preminu, napunivši 60 godina života, kako se čini najsrećniji od ljudi i po tome kako je završio život i po svemu ostalom, kao što je i nadimak imao. Jer ako nekoga prati sreća, može postići što god hoće. Povodom njegove smrti u Rimu odmah nastade svađa. Jedni su hteli da se njegovo telo svečano prenese preko Italije, izloži na trgu u Rimu i sahrani o državnom trošku, dok su se Lepidi i njegove pristalice tome protivili. Ipak pobedi Katul i Sulina stranka. Sulino telo je preneto kroz Italiju i doneto u Rim na zlatnom odru, vladarski ukrašeno. Za njim su išli mnogi trubači i konjanici, a zovima ostala naoružana svetina. Oni koji su se borili pod njegovom komandom pristizali su odasvud u povorku naoružani. Kako bi ko stigao, odmah je ulazio u povorku. Nagrnula je i ostala svetina kakve nije bilo ni u jednoj drugoj prilici. Napred su nošene sekire i drugi njegovi znaci kojima se služio dok je bio živ i vladao. Kad je povorka stigla u Rim, tek onda je pogreb dobio izvanredan sjaj. Nošeno je više od 2000 zlatnih venaca, hitno dobavljenih, darovi gradova i legija koje su bile pod njegovim zapovjedništvom i od pojedinih njegovih prijatelja, kao i druge stvari za sahranu, čija se raskoš ne može iskazati. A telo su mu pratili strah od vojske koja se tu nakupila, skup svih sveštenika i sveštenica u svojim odeždama, zatim svi senatori i sve vlasti, svaki sa svojim znacima. U drugom redu išlo mnoštvo vitezova, onda redom sva vojska koja se borila pod njim. Vojnici su se revnosno žurili da budu prisutni noseći zlatne zastave i posrebreno oružje na njima, koje se još i sada upotrebljava na svečanostima. Bilo je prisutno i beskrajno mnoštvo trubača koji su neizmenice izvodili prijatne i tužne pesme. Čuli su se pohvalni uzvici prvo od senata, pa od vitezova, zatim od vojnika i naroda, od jednih zato što su odista voleli Sulu, od drugih što su ga se bojali i njegove vojske i njega mrtvog više nego živog. Plašili su se i onoga što su gledali od sećanja šta je taj čovjek učinio i slagali su se s protivnicima da je on prvima bio najsrećniji, a drugima i kao mrtav veoma strašan. Kad su bili pred govornicom gde se narodu drže govori, telo je izloženo na trgu, a nadgrobni govor je održao najbolji besednik, pošto je Sulin sin Faust bio još maloletan. Onda nekoliko snažnih senatora podiže odar na ramena i preneše ga na Marsovo polje, gde se samo kraljevi sahranjuju. Oko lomače su trčali vitezovi i vojska. Takav je bio Sulin kraj. Upravo smo čitali Rimske građanske ratove Apijana iz Aleksandrije, njegovu prvu knjigu Rimskih građanskih ratova od 95. do 106. glave. A vi ste danas slušali izvode iz dela drevnih historičara o Luciju, Korneliju, Suli, Feliksu, Epafroditu, njegovim proskripcijama i diktaturi. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.